Բայց լույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հոկտեմբերի 12-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Այսօր ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի վերջին օրն է։ Ինչ նշանակություն ունեցավ Հայաստանի համար ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի անցկացումը։ Այսօր Թուրքիայում կկայանա հոգևոր հովիվ Էնդրյու Բրանսոնի գործով հերթական դատական նիստը։ Ինգուշետիայում բողոքի ցույցերը չեն դադարում։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ռուսաստանի մենաշնորը աշխարի բոլոր երկրներից տիեզերագնացներին միջազգային տիեզերական կայան և հակառակ ուղղությամբ տեղափոխելը սառեցվել է մինչև հետաքննության ավարտը կապված 3 տեղի ունեցած վթարային վայրեջքի հետ։ Ամերիկացի և ռուսաստանցի աստղագնացները երկիր վերադառնալու համար կարողացել էին օգտագործել վայրեջքի համար նախատեսված գունդը։ Գունդն անջատվել էր տիեզերանավից ու ավտոմատ բացվել էին պարաշուտները։ Անձնակազմը վայրեջք է կատարել բոլորը ողջ են։ Թվիտերում գրել էր Ռոսկոսմոսի ղեկավար Դմիտրի Ռոգոզինը։ Այս ոլորտի համար պատասխանատու ԱՄՏ-ն և Ռուսաստանի պաշտոնյաները հոկտեմբերի 11-ի ուշ երեկոյան հայտարարել են, որ Սոյուզ հրթիռները չեն օգտագործվի այնքան ժամանակ, մինչև չպարզեն, թե ինչն է եղել վթարային իրավիճակի պատճառը։ Սերբիան չեղյալ է համարել Իրանի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմը, այն բանից հետո, երբ մտավախություն է առաջացել, որ որոշ իրանցիներ համակարգը օգտագործում են Եվրոպա մշտական բնակության տեղափոխվելու համար։ Բելգիան ու Թեհրանը ազատ վիզային ռեժիմի մասին համաձայնություն էին ձեռք բերել 2017 թվականի օգոստոսին։ Դրանից հետո ավելի քան 15,000 իրանցիներ են այցելել Սերբիա։ ԶԼՄ-ները հաղորդում են, որ Բելգիայի և Թեհրանի միջև իրականացվող ներողություն Բելգրադի և Թեհրանի միջև իրականացվող ուղիղ չվերթների ժամանակ օթանավերը երկիր էին մտնում առանց ազատ տեղեր ունենալու, բայց դատարկ էին վերադառնում։ Միգրանտներին աջակցող կազմակերպությունները նշում են, որ իրանցի այցելուներից շատերը տեղափոխվել են դեպի արևմտյան Եվրոպա կամ ապաստան խնդրել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ուկրաինայի հատուկ դեսպանը հայտարարել է, որ անջատողականների կողմից արևելյան Ուկրաինայում Ռուսաստանի աջակցությամբ պլանավորված ընտրությունները անօրինական են և կոչ է արել Մոսկվային չաջակցել դրանց։ Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանին չաջակցել այս ընտրություններին, մենք կարծում ենք, որ դա միանգամայն անօրինական է մի քանի պատճառներով, ասել է Կուլտ Վոլքերը Current Time հեռուստաալիքին հոկտեմբերի 11-ին տված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի Արևելքում 2014 թվականի ապրիլից սկսած Ուկրաինայի կառավարական ուժերի և Ռուսաստանի աջակցությունը ստացող անջատողականների միջև տեղի ունեցող հակամարտության հետևանքով 10,000-ից ավել մարդ է զոհվել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի վերջին օրն է, սպասվում է ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղարի զեկույցը, կորոշվի նաև հաջորդ գագաթնաժողովի անցկացման վայրն ու ամսաթիվը։ Եզրափակիչ մամուլի ասուլիսը տեղի կունենա ժամը 14-ին։ Գագաթնաժողովի աշխատանքներին հետևում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, Երևանում այսօր կավարտվի ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովը, որին ներկա էին մի քանի տասնյակ ֆրանկոֆոն երկրների ղեկավարներ, մոտ 3,500 հյուրեր ֆրանկոֆոն երկրներից։ Բուն գագաթնաժողովը մեկնարկեց 3 առավոտյան Կարեն Դեմրչյանի անվան մարզահամերգային համալիրում և եղան տարբեր միջոցառումներ, ավարտվեց Երևանի Հանրապետության հրապարակում կազմակերպված համերգով։ Կարլեն, ինչ կարող ես ասել այսօրվա համար կամ 3 ինչ տեղ ունեցավ դրանից հետո։
Լիլիթ, երևի ես սկսեմ 3-ը իրադարձություններից։ Գալա համերգից հետո պատվիրակությունների պատվին Նիկոլ Փաշինյանի անունից ճաշ է մատուցվել Երևանյան ռեստորաններից մեկում և արդեն սոցիալական ցանցերում տարածվել են տեսանյութեր, թե ինչպես են հայկական երաժշտության ներքո պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Կանադայի ղեկավար Ջասթին Տրյուդոն, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և այլ երկրների առաջնորդներ։ Իդեպ ինքը Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում պարբերաբար լուսանկարներ էր տեղադրում Տրյուդոյի, Մակրոնի, այլ երկրների նախագահների հետ։ Եվ երեկոյան այդ ճաշից հետո մեզ հաջողվեց մի փոքր զրուցել Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանյուել Մակրոնի հետ, նա քաղաքական հարցերի չէր պատասխանում, մեր դիտարկմանը ինչպիսի ապագա է տեսնում Հայաստանի համար, ասաց, որ հրաշալի, շատ երջանիկ է լինել այստեղ, մեր հստակեցնող հարցին, թե հատկապես հեղափոխությունից հետո ինչ ապագա է տեսնում Հայաստանի համար. Մակրոնն ասաց, որ լավ էր կազմակերպված ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, ըստ էության չցանկանալով պատասխանել այդ հարցին։ Դառնալով այսօրվա իրադարձություններին, նշեմ, որ պաշտոնական փակման արարողությունից հետո տեղի կունենա մամուլի ասուլիս և ակնկալվում է, որ նախնվազն Մակրոնն ու Թրյուդոն թերևս ամենահայտնի առաջնորդները Երևան ժամանած այդ ասուլիսին հանդես կգան։ Իդեպ Ֆրանսիայի նախագահը հենց այսօր մեկնելու է Հայաստանից ամենայն հավանականությամբ հենց գագաթնաժողովի ավարտին, սակայն Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոյի այցը դեռ շարունակվում է, նա լինելու է ձեռնակաբերդի հուշահամալիրում հանդիպելու նախագահ Արմեն Սարգսյանի ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Առանձնազրույց է նախատեսված նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Ինչ նշանակություն ունեցավ Հայաստանի համար ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի անցկացումը, իմ գործընկեր Արուս Հակոբյանը թեմայի շուրջ զրուցել է վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։
Հայաստանի համար ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը իհարկե շատ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը բարձրացնելու համար, բայց կարծում եմ, որ Հայաստանի համար կարևորագույն արտաքին քաղաքական խնդիրների լուծման առումով, օրինակ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առումով, վախենամ, թե գործնական մեծ նշանակություն չունենա։ Բայց մեզ համար դա շատ կարևոր է, ինչ առումով, որ Հայաստանը արտաքին աշխարհի կողմից ընկալվում է, ցավոք սրտի, ավելի շատ ընկալվում է որպես ԵԱՏՄ անդամ պետություն, որպես ռուսական ազդեցության գոտու պետություն, իսկ նման կարգի միջոցառումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ միջազգային իրավունքի լիարժեք սուբյեկտ է, լիարժեք անկախ պետություն է, այսինքն Հայաստանը չի աշխատում միայն ԵԱՏՄ-ի հետ, Հայաստանը բաց է ամբողջ աշխարհի համար, եւ այդքանով աննուղակիորեն դա շատ կարեւոր ազդեցություն կունենա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա, բայց ազդեցությունը կլինի աննուղակի, որովհետեւ ամեն դեպքում այդ հակամարտությունը կարգավորվելու է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, այսինքն երեք հիմնական միջնորդների աշխատանքի ոլորտում է դա։ Ուրեմն սա կարևորագույն միջոցառում է Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստանը նման բարձր մակարդակով կարողացավ այսպիսի մի միջոցառում կազմակերպել, իսկ ենք արդեն իսկ կարող ենք ասել, որ դա կազմակերպեց շատ բարձր մակարդակով, դա չափազանց կարևոր է, գուցե ինչ-որտեղ փոխ հատուցումը, փոխ լրացնում է այն առավելությունները, որ մեր նկատմամբ ունեն տարածաշրջանի մյուս երկրները և մասնավորապես Ադրբեջանը։ Այսինքն մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք քաղաքակրթական բոլորովին այլ հարթություն ունենք, քաղաքակրթական ավելի բարձր մակարդակի վրա ենք, քան մեր արևելյան և արևմտյան հարևանները, և այդ իմաստով ևս մեկ անգամ աշխարհի ուշադրությունը վերաբերում ենք Հայաստանի վրա։
Այսօր Թուրքիայում կկայանա հոգևոր հովիվ Էնդրու Բրանսոնի գործով հերթական դատական նիստը։ 50-ամյա ամերիկացի բողոքական պաստոր Էնդրու Բրանսոնը, ում 35 տարվա ազատազրկում է սպառնում, ձերբակալվել է 2 տարի առաջ Թուրքիայում իրականացված հեղաշրջման փորձից հետո։ Անկարան պաստորին մեղադրում է ահաբեկչության աջակցելու մեջ։ Միացյալ Նահանգներն անհիմն ու կեղծ են որակում այդ մեղադրանքը և պահանջում պաստորին անհապաղ ազատ արձակել։ Այսօր կայանալիք դատական նիստից առաջ մամուլում լուրեր են շրջանառվում ամերիկացի պաստորի ազատ արձակման հավանականության մասին, խոսվում է Վաշինգտոնի և Անկարայի գաղտնի պայմանավորվածության մասին, և որ ազատ արձակման դիմաց ԱՄՆ-ն կթույլատրի տնտեսական պատժամիջոցները Անկարայի նկատմամբ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիայում Իզմիրի դատարանն այսօր կքննի ամերիկացի հոգևորական Էնդրու Բրանսոնին կալանքից ազատելու հարցը, որի պատճառով թուրք-ամերիկյան երբեմնի ռազմավարական հարաբերությունները հայտնվել են լուրջ ճգնաժամում։ Բողոքական եկեղեցու սպասավորը ազատազրկվել է 2 տարի առաջ Թուրքիայում կազմակերպված հեղաշրջման փորձից հետո։ Անկարան նրան մեղադրում է լրտեսության և ահաբեկչության աջակցելու մեջ, Վաշինգտոնն այդ մեղադրանքները շինծու և անհիմն է որակում։ Հենց Բրանսոնին ազատելու պահանջով էր, որ ամիսներ առաջ, օգոստոսին, Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի նկատմամբ, ինչից հետո թուրքական լիրան սկսեց կտրուկ արժեզրկվել, տնտեսությունը կանգնեցնելով լուրջ խնդիրների առջև։ Ընդ որում Սպիտակ տունը սպառնում է էլ ավելի խստացնել այդ սահմանափակումները, եթե հոգևորականը շուտ ապույտ ազատ չարձակվի։ Վաշինգտոնի համբերությունն արդեն սպառվում է, երեկ ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։
Հույս ունենք, որ Թուրքիան շուտով ազատ կարձակի Բրանսոնին և նա կնոջ հետ կարողանա վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ։ Նախագահ Թրամփը ուշադրության կենտրոնում է պահում այս հարցը, վարչակազմը նույնպես կենտրոնացած է դրա վրա, և մենք շատ մեծ հույսեր ունենք, որ դրական արդյունքների կհասնենք մոտ ապագայում։
Բողոքական եկեղեցու սպասավորը ծնվել է Հյուսիսային Կարոլինայում, վերջին 23 տարիներն ապրել Թուրքիայում և ծառայել Իզմիրում գտնվող եկեղեցում։ Այժմ նրան թուրքական օրենքներով 35 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ընդ որում, ըստ փաստաբանի, առաջադրված մեղադրանքները հիմնված են բացառապես Թուրքիայի դատախազության հայթայթած ցուցմունքների վրա։ Գործում չկա որևէ փաստաթուղթ կամ ծանրակշիռ ապացույց, հայտարարում է Բրանսոնի փաստաբան Իսմայել Ջեմ Հալավութը։
Այս հարցը պտաղտ է դարձել Թուրքիայի հասարակության համար և հանգեցրել քաղաքական ու տնտեսական խնդիրների։ Դրանք հաղթահարելու համար դատարանը պետք է վերանայի մինչ օրս կայացված ապօրինի որոշումները։
Պաշտոնական Անկարան միջդեռ դիրքորոշումը փոխելու որևէ նշան ցույց չի տալիս, ճիշտ հակառակը։ Շաբաթասկզբին նախագահ Էրդողանն ասել էր, թե Թուրքիայում քաղաքական գործիչները չեն կարող ազդել դատարանների վրա։ Միաժամանակ առանց դատարանի որոշման պնդել Անդրու Բրանսոնը մութ կապեր ունի ահաբեկչական խմբավորումների հետ։
Դատարանն ինչպես որոշի, այդպես էլ կլինի, ես պարտավոր եմ ենթարկվել, և նրանք, որ անցնում են այս գործով կամ շահագրգռված են, ինձ նման պետք է ենթարկվեն դատական համակարգին։
Պաստորի շուրջ խորացող այս լարվածության ֆոնին բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստ Պարբերականը ամիսներ առաջ դեռ փաստել էր. Անդրու Բրանսոնը կարող է համարվել աշխարհի ամենաթանկ բանտարկյալը։ Նրան ազատ չարձակելու պատճառով Թուրքիան արդեն իսկ կորցրել է 40 միլիարդ դոլար ֆոնդային բորսաներում, թուրքական արժույթը մոտ 1/5-ով արժեզրկվել է, իսկ երկիրը կանգնել է լրջագույն ֆինանսական ճգնաժամի շեմին։
Ինգուշետիայում բողոքի ցույցերը չեն դադարում, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ինգուշետիայում գրքերը չեն հանդարտվում, հազարավոր մարդիկ հոկտեմբերի 4-ից փողոցում բողոքում են Չեչնիայի և Ինգուշետիայի ղեկավարության ընդունած օրենքի դեմ, որի համաձայն երկու հանրապետությունները տարածքներ են փոխանակել և Չեչնիային անցել մի շրջան, որը ինգուշներն իրենց հողն են համարում։ Երեք երեկոյան հայտնի դարձավ, որ բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներ Ինգուշետիայի համակաղակացիական ֆորումի ղեկավար Մուսա Մալսագվի և Թեյփի խորհրդի ղեկավար Մալսակ Ուժախվի դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Այս մասին հեռուստաընկերության եթերում պատմել էին Ինգուշետիայի Հենարան շարժման ղեկավար Բարախ Չեմուրազովը։ Հանրապետությունում արդեն մի քանի օր է չկա նորմալ ինտերնետ կապ։ Ինգուշ ակտիվիստների դեմ քրեական գործեր են հարուցվել իշխանության ներկայացուցիչներին վիրավորելու դեմ։ Հոկտեմբերի 10-ից այս բողոքի ակցիաները Ինգուշետիայում արտոնված են։ Իշխանությունները բողոքողներին հատկացրել են հատուկ տարածք, սակայն սրայդ մեկտեղ քրեական գործ են հարուցում ակտիվիստների դեմ և կարծես թե չեն շտապում չեղարկել համաձայնագիրը։ Հիշեցնեմ, Չեչնիայի հետ տարածքներ փոխանակելու մասին համաձայնագիրը Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովն ու Ինգուշետիայի ղեկավար Յունուս Բեկևկուրովը ստորագրել են սեպտեմբերի 26-ին։ Հոկտեմբերի 4-ին այն վավերացրել է Ինգուշետիայի խորհրդարանը և սկսվել են բազմահազարանոց հավաքներ։ Պատգամավորների մի մասը հայտարարել են, թե իրենց ձայները կեղծել են։ Հոկտեմբերի 10-ին այս հարցը պետք է կրկնակի քվեարկության դրվեր Ինգուշետիայի խորհրդարանում, սակայն քվորումի բացակայության պատճառով նիստը չէր կայացել։ Համագծայնագրի դեմ բողոքողները պահանջում են չեղարկել ընդունված օրենքը և այս հարցով հանրաքվե անցկացնել։ Հիշեցնեմ նաև, և Ինգուշետիայի և Չեչնիայի ղեկավարները համարվում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հավատարիմ թիմակիցները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։